Tačno je 9.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Digitalna ikona je svet bez sveta.
To je ono na kompjuteru kad kad instaliraš nešto i onda ti se pojavi ono na kompjuteru. Pa tu pritisneš na to i onda ti se taj program otvori. Pa to je ikona.
Digitalne ikone. Putevi saznanja.
Dobro vam jutro, poštovani slušalci, i dobrodošli u digitalni svet. Moje ime je Tamara Vučenović i sa vama ću biti kao i uvek sve do 10 sati. A na početku sa mnom i sa vama moj dragi kolega Marko Nešović iz magazina PC Press. Redovna naša rubrika već u kojoj predstavljamo novi broj, ali pričamo i o 95. godini kada je u aprilu mesecu izašao prvi primerak časopisa PC Press. Marko, dobro jutro, dobar dan, dobro nam došli.
Dobro jutro, hvala na pozivu.
I ja ću vas pre nego što vas pitam, dakle, o kako ste, na koji način ste obeležili, da kažem, ovaj 22 godine prošlo,
22 tako, godine, da.
Pitati o tome šta se zapravo promenilo kada je o IT-u reč. Ovo pitanje nam, znam da zvuči zastrašujuće uopšteno, ali hajde da pokušamo da damo neki koncizan odgovor.
Pa ja sam baš, pošto smo prvi broj PC Pressa je dostupan u elektronskom izdanju za sve naše čitaoce. To smo radili 5. aprila, tačno 22 godine od tog izdanja. I ja svaki dan pomalo prilistavam, jer ja sam te 95. godine u stvari imao koliko 12 godina, znači peti razred. I u suštini nisam previše tad znao o računarima, da se ne lažemo realno, ali fascinantne su stvari. Te godine Microsoft pravio veliku pompu oko Windowsa 95. To je haos bio, zato što su 95-ica još nije bila izašla, najavljene su prodaje po onome koliko se digla frka oko toga, koja će biti mnogo veća od svih njihovih dosadašnjih operativnih sistema zajedno. Tipa nešto 20 miliona. I košta je sve par ovog sveta. Prosto je to bilo onako Windows 95. Pa onda izašlo je u PC-u opisan novi fax modem za komunikaciju sa internetom, odnosno ne samo za komunikaciju sa internetom, za komunikaciju između računara. Na 28.800, ja mislim da je bila brzina. A sada je o mom kolegi pre neki dan ponuđena optika u brzini gigabit kroz 100 megabita za 1.500 dinara. Znači u ponudi regularno i sve regularno preko optike kod nas. A tad je bilo 28.800 kilobajta. Znači to su ogromne razlike i prosto ne možete zamisliti, na primjer, kad se priča o računarima, testirani su novi procesori, tada je Pentium bio aktualan i sad nije se znalo šta će da ide dalje. Pentium je kao koncept bio nešto što je dugo godini Pentium i dalje aktivan. To je bilo 486 pa 586 i bilo da li će da izađe 686, da li će da izađe Sextium ili kako će ga već nazvati, koji naravno nikad nije izašao. Pa je onda bila greška u kodu Pentiuma. Otprilike, dobar dio stvari se poklapa sve što se poklapa danas. Znači, u principu, samo sve mnogo brže. Tad je bio računar koji je radio na 50 MHz, koji je imao 4 MB rama i hard disku tipa, ne znam, jedan gigabajt. Teško vratiti se, skalirati sve to dole. Prosto je sve to bilo drastično manje. I sve je bilo dosta onako sporije, znači prosto kad se vrati se 22 godine unazad, duše, ja smo sad mi malo omanuli u smislu ne lete nam avioni još uvek i još uvek nismo postigli brzinu svetlosti, to je približili se dovoljno brzo koliko smo mislili tad, ali prosto nije loše uzeti bilo koji časopis danas, ne PC Press, i otvoriti, evo sad PC Press im u digitalnom izdanju i podsjetiti se šta je tad bilo. čisto da vidimo šta će se desiti za narednih 22 godine. Prosto dokle će sve to, da li možemo da pojmimo šta će da se desi ta. Tako da, zanimljivo, ako ništa, treba prilistati. Digitalizovanje, možda ga čisto u PDF-u kao i bilo koje drugo digitalno izdanje ili preko aplikacije, tako da prosto nije loše pogledati.
Naravno. Sada ćete reći šta nas očekuje u novom broju, dakle posle 22 godine. 3229653 je broj telefona Radio Beograda. Dva nekoliko primjeraka ste doneli, jedan poklon za naše slušalce. Šta nas očekuje u novom broju?
Pa mi smo prošli put pričali kad sam bio u Barcelone u MVC sajmu, pošto je on se završio naprimer pred kraj prošlog meseca, pa nije upao u prethodni broj. Sada imamo detaljan izveštaj otprilike, sve ono što smo mogli da čujete, imamo sad malo opširnije, kao izveštaj sa ovogodišnjeg CeBIT-a. I, na primjer, interesantno je da je, kad se završi ovogodišnji CeBIT, dobili smo obaveštenje da za naredni CeBIT neće biti u martu, nego će biti u junu, na istoj lokaciji, hvala Bogu, Hanover u junu je mnogo bolje nego Hanover u martu, ali da zaboravimo sve što znamo o CeBIT-u do sada. Potpuno novi koncept, sve će biti novo, ništa više nisu rekli, ali CeBIT onako kako ga znamo neće više biti kao takav. Da li se približila Barcelona, da li mu uzima deo publike, nešto su morale da urade i od sledeći jun će biti jako, jako interesantno što se toga tiče, tako da imamo i taj osvrt. Imamo kolege koji su pisale meni jako interesantna kolumna o tome kada kupujete novi telefon, da li je pametnije kupiti novi telefon srednje klase ili kupiti polovan telefon vrhunske klase od par generacija pre. Naprimer, jako interesantna tema. Prosto svi se zaleću na ugovor i kupuju telefone, a da li je možda pametnije kupiti telefon koji je pre dve godine bio vrhunski, koštao dosta novca, a sad na oglasima ili još uvek pod garancijom ne košta previše. Tako da to je onako nešto interesantno. Naravno, imamo review koliko god želite, pisali smo o softveru, imamo novi sajt, pa smo time smo se malo hvalili o digitalnim trezorima podataka za svaku kuću i svašta nešto. Da, pa u principu treba sve te slike koje imamo, koje čuvamo na telefonu, na digitalnim aparatima i svašta nešto. Mene pre neki dan baš pitala suprugina jedna drugarica je bila kod nas u gostima i pitala me, znaš kao ja imam toliko slika i toliko od klinaca i svašta nešto i kao šta ja da radim s tim, kako da budem sigurno da to neće da se da nestane prosto i kao kako to jednostavno da uradim. Pa jednostavno ne može. U principu, mislim, mene zezuju da sam malo da malo preterujem, ali ja sve te podatke čuvam na u svom NAS-u, tom, da kažem, digitalnom trezoru, što ga ja zovem, sa hard diskovima koji repliciraju jedan drugi i onda jednomesečno sve to kopiram ponovo na dva hard diska koje se nalaze na dve različite lokacije. Tako da, u principu, kažem opet, ja malo preterujem što se toga tiče, ali jednostavno morate da budete sigurni da su neki mnogo, mislim, ne radi za sve podatke, ali slike, ne znam, bitna dokumenta i nešto što je meni jako bitno i drago, se uvek nalazi na dve različite lokacije, plus kopije tu, plus na mom računaru, plus na telefonu i gore u oblaku negde. Tako da, bar sam siguran da neće da nestanu. Tako da, to ubacite, flash prekopirajte, stavite negde, nije baš.
Nije baš, da, pravi način. E sada možda da kažemo, kada ste pomenuli na početku pre 22 godine, pa da se vratimo možda i 10-15 godina unazad, svakako razlike velike kada je reč o novinarskom poslu, dakle novinarstvu u oblasti IT-a. Nekada smo imali, sad u vašem pitanju, u vašem slučaju je reč o redakciji, o više vas, ali ovo je oblast koju pre, recimo, kada je počinjao internet, imali smo nekoliko stotina sajtova, sada je nemoguće izbrojati, pa možda da krenemo samo od te razlike, ali i kada je reč o našoj zemlji, evo ovde ispred mene su najave za različite manifestacije kojih je pre bilo daleko, daleko manje, da kažem na početku ih nije bilo uopšte, ali sada evo 25. i 26. april Enter festival zgrada zadužbine Ilije Kolarca. To je prvo izdanje Enter konferencije, talentovane i jedinstvene žene koje svojim radom daju doprinos na polju IT-a kod nas i u svetu, zanimljive radionice posvećene virtuelnoj realnosti. Besplatno je sve, broj mesta je ograničen, dakle svi mogu da se prijave kogod želi, tako samo je. Treba da se registrujemo. 29. i 30. april NASA Space Apps Challenge, dakle hackathon koji se održava u više od 160 gradova širom sveta. Ove godine je po prvi put u Beogradu u Start centru, a tema ovogodišnjeg izazova su geonauke, odnosno nauke o planeti Zemlji. Može također da se prijavi kogod želi da dođe, da učestvuje. Ja sam sada najavila samo ova dva. Završila se upravo hakaton na Fakultetu organizacionih nauka, projekat studentske organizacije FON pre nekoliko dana. Biće to tema naredne emisije Digitalne ikone, najverovatnije. Ali evo, samo iz ovih nekoliko podataka koje sam ja navela, vidimo da je digitalni svet zaista i kod nas, imamo sve više događaja, što je naravno dobra vest, ali kako onda stoje stvari sa nama, novinarima?
Pa, u principu, da bacim se samo na trenutak za pošto sam baš jutros, jedan članak koji sam prilistavao ne jutros nego sinoć, je u tom PC Pressu od pre 22 godine bio je o digitalnom oglašavanju. Gde je autor rekao, manite me više s tim digitalnim oglašavanjem, ako to još jednom čujem, iskočit će mi iz frižidera, prosto šta ti ljudi više hoće, jeste to treba, u principu, ako živite u Americi, treba da se bavite, ali to neće još da dođe kod nas. I na primjer, tada, te 95. je bilo dosta naših programera koji su imali svoje aplikacije koje su plasirali. Tako da u principu bili smo mi oduvek deo tog jednog velikog sveta, malo sporije zbog takve trenutne situacije, ali prosto nije baš to nama toliko strano. A što se tiče svih tih organizacija, mi svaki dan dobijamo PC Press, kao baš pošto u principu ja uređujem, najviše se bavim onlineom, odnosno online delom PC Pressa i digitalnim izdanjem, i prosto stalno dobijamo pozive da budemo medijski pokrovitelji tih događaja, kojih stvarno ima dosta. I sad je očigledno mnogo jednostavnije napraviti te događaje i forsira se, u principu, vi ćete, da kažem, jednostavnije naći sponzore nego što to nekad bilo. Prosto organizovati konferenciju poput Entera gdje je besplatan ulaz je nešto što nije do sada bilo, nije bilo
nezamislivo. Tako.
Bilo nezamislivo, prosto. E sad, što se tiče redakcije i novinara, drugačije posao. S jedne strane nam je mnogo lakši, u smislu da sve te informacije su eto tu na nas, ispred naših očiju, ispred na monitoru. A s druge strane, opet, ne treba zaboraviti ni korene. Prosto treba se ponekad podsjetiti, svi novinari sa sobom uvek imaju beležnicu, uvek imaju blok na koji pišu, bez obzira koliko smo mi digitalni, šta. Dobro,
Evo, ja sad još pišem dok pitam.
Naravno, to je skroz ok. Ja sam počeo da pišem na telefonu. Ja koristim beležnicu na telefonu gde nekad sam imao telefon sa olovčicom pa sam to radio. Ja sam davno krenuo digitalno, meni, ne znam, da li mi je rukopis loš ili šta god. Telefoni nikad nisu mogli da ga prepoznaju dovoljno dobro, ali drugačije, mnogo je drugačiji posao novinara, odnosno redakcije nekad i sad. Prosto istraživanje, sve informacije su vam tu ispred vas. U stvari, nisu vam tu, u džepu su vam, na telefonu. Ljudi više, ja prvi obožavam desktop računar, ali kad sam ga poslednji put uključio i šta sam radio na njemu, nešto što je baš bilo udobno da radim na računaru. Excel tabela neka bila veliko pitanje, ali sve što treba da saznam, prosto telefon, dva klika i...
E sada ću da na trenutak samo kratko da pozdravim naše goste koji su nam se pridružili ovde u studiju, sa kojima ćemo pričati kad Marko i ja završimo naš razgovor. To je jedna mlada generacija koja se bavi upravo ovim o čemu smo mi sada govorili, dakle programiranim aplikacijama. Andrej Šavikin i Nikola Starčević, dobar dan.
Dobar dan,
što ste nas pozvali. I nastavnica Jasna Ristić, dobar dan.
Dobar dan.
Ja sam imala utisak, jasno, da ste vi malo preželjeli da prokomentarišete dok je Marko govorio.
Što sam htjela da prokomentarišem?
Dok je govorio.
Ali sam se suzdržavao.
E pa dobro. O čuvanju na više mesta, to mi se činilo da je izazvalo najveću pažnju. Daćemo vam priliku posle da date i vi komentar. A sada još jedno pitanje za Marka, da zaokružimo. Kada ste rekli sada... treba proveriti, naravno, i moramo da proverimo izvore, pa kažu neki da u digitalnom dobu više ne važi pravilo tri izvora, već da moramo da proverimo makar duplo toliko kada su određene stvari u pitanju i određene informacije. Zamolit ću vas na kraju da Prokomentarišete ove dve vesti koje stoje ovde ispred mene i vas, Wikileaks i haker iz Rusije koji je uhapšen.
Jeste.
O čemu se radi i na koji način razmišljate o tome? Wikileaks i slični izvori su izmenili drastično i novinarstvo u današnjem svijetu.
Jeste. Bacili su jedan potpuno drugi pogled na sve. U suštini vratili su nas korenima. Rekli su nam ponovo preispitujte vaše izvore nekoliko puta, jer neke informacije koje su došle nisu mogle biti potvrđene i mnoge sumnje su ili razbijene ili potvrđene. I malo je reći da je strašno ono što smo videli da je potvrđeno, a ovo što hakerski alati koji se to je nešto što su nam uglavnom ukazivali proizvođači antivirusnog softvera. Jer oni imaju, oni se trude da pronalaze sve moguće rupe u hardveru i u softveru kako bi nas zaštitili od mogućih napada. I u principu nije retko da nas Symantec, Kaspersky obaveštavaju o bezbednosnim propustima, ali kada dođe do tog nivoa da vi saznate da je CIA svesno ubacivala, primoravala proizvođače da ubacuju da kažem zadnja vrata ili takozvani backdoor u svoj softver na hardverskom nivou, znači u mikrokod, da bi mogla da prilazi podacima svih nas. Prosto to je rađeno na nivou, na globalnom nivou za hard diskove koje svi mi kupujemo. Samo je dovoljno odabrati, mislim sad neko treba obraditi sve te podatke, ali malo je jezivo kad saznate dokle to došlo. I naravno, nedavno uhapšeni ruski haker za koga se sumnja da je u Barceloni. Pa naravno da je u Barceloni. Ne bi ga sigurno uhopsili u Americi. I Amerikanci kada manipulišu, oni to rade outsourcovano, jel te da? Jer kad bi uhopsili ruskog hakera u Americi, to bi završilo na svim vestima odmah i svuda. A kada uhopsite ruskog hakera u Barceloni pod izgovorom da je uticao na rezultat izbora u Americi, to dići će prašinu, ali ne onoliko koliko je da je bilo u Americi. Prosto, eto, to je...
Zašto su ga uhapsili, samo da kažem, o čemu se radi?
Pa, on je, ako se ne varam, optužen da je manipulisao glasovima, pošto u Americi je elektronsko glasanje, ovako vruća tema i kod nas ovih dana. Elektronsko glasanje kao takvo stvarno nudi niz prednosti, ali opet uvek otvara i manipulacije. Prosto ne sumnjam da će neki treći vid glasanja koji izmislimo opet da bude stelarno, odnosno na ovo što se tiče bezbednosti, ali će opet neko da pronađe, neko će se dosetiti da i tu napravi mogućnosti manipulacije. Tako da, ali to je opet jedna vest koja, kao što kažete, mora da se proveri sa 20 strana. Prosto super je, spektakularna je vest, ali mora malo da se slagne prašina dok se ne vidi šta je to tačno. Prosto, vidjet ćemo, moramo da pratimo ovih dana, ljudi koji su na licu mesta su oni jedini koji to mogu da prate kako treba, a i mi sa njima preko telefona, računara, radio, televizije.
Da, i najmanje 7 izvora. Da. Dakle, 9 sati i 18 minuta sa mnom i sa vama ovoga jutra bio je Marko Nešović iz magazina PC Press. Pričali smo o novom broju, pričali smo o starim brojevima, o novinarstvu u ovom digitalnom dobu. Hvala lepo, Marko, što ste došli.
Hvala vam.
Wrap around your neck and never let
Sati i 22 minuta. Slušate emisiju Digitalne ikone Radio Beograda 2. Sa nama je do sada bio Marko Nešović, a sa nama su u studiju već bili i Andrej Šavikin, Jasna Ristić i Nikola Starčević. Pozdravili smo ih. Andrej Šavikin i Jasna Ristić iz elektrotehničke škole Nikola Tesla. Jasna Ristić je nastavnik, Andrej Šavikin učenik kog razreda?
Drugog 11.
Sa nama je takođe i Nikola Starčević iz Politehnike škole za nove tehnologije. Je li tako, Nikola? Ti si učenik kog razreda?
Takođe drugi razred.
Dobro. Mi smo se upoznali, evo Nikola i ja smo se upoznali na konferenciji koja je bila održana na Kolarcu, odnosno u Kolarčevoj zadužbini. To je konferencija koju je organizovala Srednja škola za ekonomiju, pravo i administraciju. Mi smo najavili taj događaj jedno od prethodnih emisija. Pričalo se o informaciono-komunikacionim tehnologijama u obrazovanju. Bio zaista veliki broj i radionica i prezentacija koje su bile izuzetno zanimljive, makar one delove koje smo uspeli da čujemo, jasno li tako, jer su se održavale istovremeno na nekoliko mesta. Ali evo da čujem vaše utiske. Vi ste nastavnik kojega ja veoma često srećem, odnosno često srećem na sličnim događajima. Uvek dolazite sa svojim đacima, trudite se zaista da budete aktivni, da učestvujete u ovakvim konferencijama. Kakve utiske nosite sa ove konferencije?
Odlične utiske nosim. Ovo je druga godina kako pratim i učestvujem na konferenciji, ovog puta u delu gde su bile radionice, i meni je uvek zadovoljstvo kada su konferencije u pitanju ili događaj sličnog tipa da pozovem i povedem sa sobom moje učenike, jer smatram da je dobar nastavnik on koji ima učenike koji mogu da prenesu to što im je nastavnik preneo. Tako da mi je uvek zadovoljstvo da i oni budu uz mene.
Koje predmete vi predajete?
Ja trenutno u školi predajem primjenu računara u elektrotehnici, aplikativne programe i obnovljive izvore energije.
Sada ćemo da pitamo naravno i Andreja Šavikina, koji je vaš đak. Ovo što ste vi rekli, apsolutno se slažem sa tim, i dobra je zapravo prilika da đaci imaju svoju samostalnost, da sami nastupaju, da sami predstave svoje ideje, da ih upravo tome naučimo. Andreja, se slažeš?
Da, slažem se s tim i ona, naš razred nam pruža priliku da radimo na projektima zajedno i daje nam tako neke ideje o čemu bi mogli radimo, šta bi nam pomoglo, i vodila nas je na razne predavanja o zelenim izvorima energije i baš dosta različitih delova naše struke pokrivamo zajedno s njom.
I na koji način to, evo, sada utiče na tebe? Dakle, dobiješ neke sasvim nove ideje koje možda ne bi dobio da nisi otišao i prisustvovao ovakvim događajima?
Pa, dozvoljava nam da skroz neke nove projekte, ne samo da smislimo, nego i da uradimo to pa da vidimo koliko su dobre ideje. Pošto ideja je samo deo projekta, a zapravo da se uradi to i da se proba, to je kompletan paket.
Razumem. E sada ćemo da pitamo Nikolu. Nikola je bio u delu na Kolarcu gde je bila izložba robota, Arduina i različitih učeničkih i nastavničkih dostignuća u programiranju robota. Ja odanda Nikola nosim stvarno divne utiske, zaista divna deca, dobra, pametna, fantastične ideje. Ali ću tebe da zamolim da pre svega kažeš neku reč o školi iz koje dolaziš, a onda onako kako si meni lepo objasnio šta su radili oni robotići tamo i šta su u Arduini, da pokušaš da ponoviš to.
Laži ovako. Znači, Politehnika je, kako bi ja rekao, jedno zaista magično mesto. Znači, to je škola u kojoj ja beskrajno uživam, preko puta studentskog grada, meni relativno blizu školi, i to je mesto na kome rađaju se mnogo ideja, dosta ih realizujemo, pružaju se brojne šanse i mogućnosti, znači sve najlepše, zaista.
Dobro. A šta ste doneli konkretno da pokažete na ovoj izložbi?
Na izložbi, pa doneli smo neke od puno naših projekata koje smo pravili tu. Većinski su to bili Arduino projekti, međutim ne smemo zaboraviti i Lego robote koji su ključan deo i, pa može se reći, nekako i sam početak tog razvijanja robotike.
A šta su Lego roboti, evo, za naše slušalce koji ne znaju?
Pa ovako, znači, Lego roboti, to je ono što smo pokazali, je robot koji je predstavljao našu ekipu na državnom, ali i regionalnom takmičenju First Lego League, koje se državno kod nas, regionalno u Sloveniji, lepe iskustva i uspehe nosimo, i zadatak je da robot odradi što je više moguće prepreka na onom stolu koji se i sada često provlači kroz emisije. Svaka prepreka nosi određeni broj bodova. To je ukratko.
Suština. Koliko je vas tu bilo u tom timu, da kažem? To su sve đaci iz Politehničke škole?
Da, ovako. Znači, First Lego League nisam ja bio tri. Mislim, ja sam bio mentor te ekipe, s obzirom da je to do 16 godina, ja sam malo prerastao. U ekipa je brojala, pričao sam siguran, 7 članova, sve prvaci. To je nekako specijalno posebna stvar što ceni se kvalitet tima. I kada se nađe u prvoj godini gomila dece koja, veliki je korak to iz osnovne u srednju školu. I onda nova atmosfera, novo sve, sećam se kako je meni bilo. Ne poznajemo se još, a trebamo da funkcionišemo kao tim. Tako da oni su to izgurali i ja sam ponosan zaista kako su oni
odradili. A uspeh je bio?
Uspeh je bio, prvi su u Srbiji bili.
Da, slobodno kaži.
Da.
Dobro.
I treći u Sloveniji, ali mnogo bolje su sa svojim sestri, da li projekat je bio tu. Okay. Divna stvar je, na primjer, za FLL, to je, kad su neći kod inovativnosti i pravljenju novih, to je jedno mesto na kome svaki tim pravi svoj projekat na određenu temu. I sada tema je, na primjer, bila nama reciklaža prošle godine, ove godine životinski saveznici. I deca sa raznim projektima, neverovatnim idejama, to stvarno treba videti i doživjeti kako to izgleda, da deca sa 10-11 godina naprave genijalan projekat. Tako da to je divna stvar. Oni jako lepo su to odradili, mnogo bolje nego mi, moramo reći. Nema šta više reći, stvarno su super.
Dobro. Hajde da kažemo sad samo i šta su Arduini, da objasnimo to. Eto, ti si objašnjavao upravo to na prezentaciji vaše.
Pa tačna definicija Arduina malo bi bilo komplikovano objasniti, ali ja bi nekako to rekao, to je zapravo mozak robota, robotića ili mašinice neke koje mi napravimo. Znači, to funkcioniše kao mali kompjuter. Ubacimo program u njega, on u određenim trenucima određene vrednosti prima i daje i pušta struju, pokreće senzore, motore i mogu se praviti zaista na jednostavan način jako moćne stvari.
Dobro.
Ja sad da se nadovežem.
Ja vidim da želite da nešto
da,
kažete.
Hoću da vam dam prilikom, ali pre svega da pozdravim direktor Politehničke škole za nove tehnologije, Dušana Milovanovića, kolegu kojeg izuzetno cenim, koji je zaista na svakom mestu gde su njegovi učenici, i Nikolu sam imala prilike ovog leta da upoznam u naučnom parku na Zvezdari, gde su oni demonstrirali njihovog robota od prethodne godine veoma uspešno, i zahvaljujući baš njihovom direktoru i naša škola od ove godine je učesnik FLL lige, tako da ta neka saradnja kolegijalna i prepoznavanje ljudi koji imaju želju da prenesu svoje znanje, a sada već prepoznavanje njihovih učenika koji se uključuju i prenose svoje znanje mlađim učenicima, nešto što je izuzetno dragoceno.
A sada ja da pitam, vi ste pričali, ja sam slušala, gledala tu prezentaciju, to je od makete do računara. O čemu se tačno radilo?
Pa pre svega, učenici elektrotehničke škole stiču teoretska znanja u prvoj godini, koja su im veoma potrebna da bi posle to mogli sve da primene u praksi. Posle stečenih teoretskih znanja, oni u laboratorijama na realnim maketama proučavaju sve ono što su naučili u teoriji i vide da tu dolazi do nekih odstupanja. I ja sam se našalila na samoj radionici, pa sam rekla, kada ih moje kolege sve nauče, onda oni dođu kod mene u kabinet za primjenu računara u elektrotehnici, i onda posle nemam puno problema, jer mi koristimo računare u elektrotehnici, deca to vole i uživaju. A do tada su kolege morale da iznesu sve to da bi ih privolele da savladaju oblast. Tako da smo mi prikazali u stvari tu vezu između predmeta. Koleginica Branka Rančić i ja, nas dve sarađujemo već dugi niz godina, i nas dve smo osmislili godinama već unazad, povezujemo predmet elektroniku, laboratorijske vežbe u elektronici i vežbe iz primjene računara u elektrotehnici.
E sada, ono što je takođe bilo zanimljivo je i predstavljanje aplikacije za učenje i vežbu pravopisa pod nazivom Učilo. To je takođe bilo interesantno. Milan Petrović, nastavnik srpskog jezika, je govorio o tome. Daćemo, da kažem, priliku u drugom delu sad malo više prostora još mladima.
Naravno.
Nakon što ćemo uživati u izboru muzike Tatjane Kosanović. 9:38, slušate Radio Beograd 2, emisiju Digitalne ikone. Sa mnom i sa vama ovog jutra đaci Andrej Šavik i Nikola Starčević i nastavnica Jasna Ristić. Pričamo o programiranju, pričamo o robotici, o primjeni novih tehnologija u obrazovanju. Čuli smo šta ste sve radili. Ja sad ću da zamolim Andreja da nam kaže kako zapravo počinjete da učestvujete na takmičenjima, ti i tvoji drugovi, dakle, kreće od neke osnovne ideje, pa kako dođe do toga da, evo, imate zaista velike i lepe uspehe?
Pa, prvo, sve što je glavni deo takmičenja, što je najteži deo takmičenja i što smo se svi složili kada radimo i na ovom projektu i na svim drugim projektima, je sama ideja. Kada je ideja smišljena za to takmičenje, kada se neka osnova samo formira, sve ostalo posle lako ide. Programiranje se uradi relativno lako, može za i brzo, i svako ima svoj deo znanja koji doprinese tom projektu, ali ideja je najteži deo formirati, pošto neko mora kompletnu ideju da smisli i da tu celu ideju da je formiramo, da može se primeni, da nije samo neka ideja koja će biti na sat vremena zanimljiva, pa posle da samo propadne.
A koje ste, eto, onda ideje realizovali i osmislili koje nisu za sat vremena, nego su malo dugotrajnije?
Pa, za sada glavni ideju koju mi radimo je naš projekat Koedu, koji služi da se deli materijal učionici i da kažem, revolucionizuje ceo princip učenja programiranja i svega vezano u učionici, pošto Mi kao učenici smo navikli da sve pišemo u sveske. Ceo kod učenja, sav kod iz programiranja koje radimo u sveske zapisujemo, što je skroz nema nikakvog smisla, s obzirom da imamo računare na kojima to možemo probamo i da vidimo kako to radi. Ali i pored te glavne ideje, mi radimo na nekim manjim projektima. Ja nisam direktno ovako vezan za te projekte, pošto ja više serverima upravljam, onako sedim pozadi, sve gledam da li dobro radi, ali imamo tako nekoliko sa strane projekte.
Kako si se ti zainteresuo za programiranje? Ja sad moram jasno da pitam, a da pretpostavljam da znam odgovor da li je teško programiranje, šta će biti odgovor?
Ja sam za programiranje vrlo rano počeo, mislim da je bio neki šesti razred osnovne škole i tada sam sa ocem, samo ovako, nije ni on znao programiranje, samo smo rekli ovako, bilo bi zanimljivo da probamo. I onda još tada bili smo zajedno na jednom računaru, nije imao svako svoj računar ko sada. I samo smo krenuli u Visual Basicu da radimo nešto osnovno, samo neki mali program, na primjer Digitron mali, nešto slično tome, možda tekst neki se prikaže ili nešto vrlo minimalno. I onda sam ja video da to može bude dosta zanimljivo sve, i krenuo sam samo da razvijam te programe neke male sve, i bilo je tu nekoliko onako svađa sa ocem koja će koristi računar, koje sve to. I na kraju smo, kad sam ja dobio svoj računar, sve, kad sam mogu krenem onako se posvetim svemu tome, tad je meni bilo jasno da ima gomilu jezika ko može se naučiti, toliko potencijala za celo programiranje i sve, da će to ostati uz nas duže vreme.
I koji su, sad da kažemo, rezultati, hvala ti, rezultati i uspesi koji su potom omogućili da popravite uslove u kojima radite?
Da. Prošle godine IT projekat Univerziteta Metropolitan, prvo mesto. Svih pet učenika koji su učinili tim su dobili stipendije za 4 godine školovanja. Postojala je i novčana nagrada za mentore i nagrada za školu koju smo realizovali u vidu jednog seta koji se koristi za proučavanje obnovljivih izvora energije, tako da ja ove godine sa učenicima u okviru maturskih radova iz predmeta obnovljivi izvori energije imam priliku opet da uključim računare, što nije predviđeno za taj predmet, i da radimo na simulaciji maketa vezanih za obnovljive izvore energije, vetrogeneratori, solarni paneli i dobijanje električne energije pomoću ćelija vodonika, tako da pratimo trend. U stvari učenici rade za učenike i to je fantastično. A onda smo pre par godina, dok je bilo takmičenje Create the Future kompanije Siemens, uspeli 3 godine za redom da se visoko plasiramo, prvo treća, onda 2 prva mesta i u generalnom plasmanu, i novinarski žiri nas je takođe 2 puta nagradio prvim mestom. To je doprinalo da škola opremi jedan mali kabinet koji mi zovemo kabinet za virtualne elektronske instrumente, računarima, modulima za akviziciju podataka i legalnim softverom kompanije LabVIEW, koji nam omogućuje da možemo da pratimo trendove u elektrotehnici.
Dobro. Dakle, ovo je dobar i lep primer kako i kada, da kažemo, a to se kod nas često dešava, su sredstva ograničena i skromna, napornim radom mogu da se pribave ta sredstva. Ja bih sad samo još pitala Nikolu, pre nego što vas pitam šta ćete dalje, šta ćete studirate, kako razmišljate. Evo, čuli ste šta je govorio Marko o profesiji novinara u digitalnom svetu, a za programere kažu, eto, uvek posla ima, ali prvo da pitam Andreja, ti si tehničar za robotiku, ako se ne varam, to je jedinstven profil kod nas.
Jeste, da. Da, ne nalazi se često, ja ne znam, postoji li ih još mnogo, ali lepo.
Kako si se ti odlučio za to?
Pa, moja priča je malo komplikovanija, ne bi se mnogo uplitao to.
Dobro, ali voliš?
Pa obožam.
I da li je teško, to je pitanje i za tebe.
Pa sad ovako, znači, čuo sam priču ovo za softverski inženjering i razvijenje aplikacija, kako je programiranje teško. Ovde programiranje, ne mogu kažem da je toliko teško, mnogo je teža logika koja stoji iza toga. Mnogo je teže razmišljati unapred, primeniti to znanje, jer jedna od, lupio bi opet kontru na softverski inženjering, robotika je, zašto meni posebna i meni draga, iz razloga što kad razmišljate o softverskom inženjeringu, napišete program i vidite ga na kompjuteru. Ne da imam ništa protiv softverskog, ali kod robotike napišem program i to kad ubacim u tu mašinu, ona se kreće. Ona je živa, u prostoru se pomera. Tako da vidim direktno plodove rada tog programiranja. I iz tog razloga je meni to divna stvar.
Mm-hmm. I zanimljiva, naravno. Evo sada pitanje, šta dalje? Jel razmišljate sad već fakulteti, kuda ćete dalje, ćete radite?
Pa ja sam mislio o nekom fakultetu, samo što je ovde za nas vrlo ograničen izbor u Srbiji, kako se nalazi, nas uglavnom usmeravaju da idemo na ETF ili neki sličan fakultet, ali vidjet ćemo još da će da nas povede put. Možda čak ako nam se posveći, možda dobijemo neku stipendiju ili za inostranstvo ili za neki bolji fakultet, ali ne znamo još. Ali u svakom slučaju i pored toga smatram da će imati vremena sa strane i da se za programiranje i za sve.
Niko?
Pa, ja nemam nešto specijalno za fakultet, ali opet se izvinjam, teo bih nadodati za to, za količinu programera u celom tome. Znači, programera ima. To je glavna pretpostavka. Čitao sam o tome i to mi je jedna od stvari koja mi je ono, ne parala mozak, ali nije tačno. Programera ima, školovanih programera je malo. To je nešto kako ja vidim situaciju. Znači, svako može sada, ista ona priča, gomila stvari dostupno je, što je svoj Marko rekao, gomila informacija dostupna je u džepu, na mobilnim telefonima, ali ne može se ništa naučiti preko noći. Ne može se na YouTube odgledati 50 kurseva ili onih videova i naučiti programiranje. Neophodna je struka, neophodan je rad i vežbanje. Tako da ima programera, ali školovanih je malo, a školovani se traže.
Da. Sad želim naravno da čujem jasni vaš komentar.
U potpunosti se slažem. Mada dobar deo mojih učenika ima teoriju, oni su, da kažem, u sistemu školovanja, pa onda imaju sistematizovano znanje, mislim da im to nedostaje. Mislim, u stvari, da svim onima koje si ti pomenuo, nazovi programerima, nedostaje baš to sistematizovano znanje koje je potkrepljeno poznavanjem određene oblasti gde se programiranje primenjuje. Tako da sam ja uvek za struku, a onda primenjeno programiranje. Jasne. U okviru te oblasti.
Evo, pitanje i za vas, da zaokružimo. Naš današnji razgovor je upravo šta vi planirate u okviru škole. Objasnili ste kako i na koji način razmišljate i radite sa đacima i to je stvarno, to je zapravo nešto na čemu bi trebalo da se zasniva na naš rad.
A moji planovi su uvek da ih uputim na to da treba da se bave za sobom. Tako da moji planovi ne mogu da budu konkretni. To zavisi sve od nekih njihovih želja i afiniteta. I kada odlučujem da se sa određenom grupom učenika posvetim nekom projektu, ja gledam koje su njihove želje, koji su njihovi afiniteti, pa se onda iskreno nadam da će kroz realizaciju tih projekata oni dobiti i želju da ono što im je manje interesantno savladaju, a da će kroz uspehe na svojim projektima povući i druge da se bave sob. Znači, pre svega im poručujem da treba da se bave sob.
A koji je način, evo, i to da vas pitam, pošto mnogi koji rade sa decom više ili manje ili na različite načine, pa možemo da čujemo kako su nezainteresovani, kako nije jednostavno prići mladom čoveku, probuditi prosto u njemu strast da se bavi strukom na ovakav način. Kako vama to polazi za rukom? Dakle, koji su
moram
metode?
Da priznam da ne polazi kod svih učenika. Mm-hmm. Znači, da budemo iskreni. Ali ako to postoji kod određene grupe učenika i kako oni iz godine u godinu sazrevaju u takvom okruženju, onda se to prenosi na ostale. Mm-hmm. Tako da je to, eto, neki moj način kako ja radim sa njima. Otvoreno razgovaram. Današnje dece su vrlo otvorena za komunikaciju. Mislim da čak sebi daju više za pravo, ali to moramo kao tako da prihvatimo i da se prilagodimo tome i da prosto pronađemo neke zajedničke ideje, neka zajednička rešenja i onda ćemo se prihvatiti, međusobno poštovati i uvek to na kraju ispadne dobro.
9:50. Meni je ostalo, ako vi nemate još ništa da dodate, da vam se zahvalim.
Ne znam, Teo Vihovinus, imam se jedno želje da sada je na Beogradskom sajmu sajam srednjih stručnih i umetničkih obrazovanja. Jel, ne znam da li vi imate?
Imamo.
Tako da mi se nalazimo na tom sajmu utorak i sredu. Koga zanima da vidite robote uživo i to, pozvao bih da vidi.
Dobro, hvala lepo, hvala i na ovom pozivu. Dakle, sa nama su ovoga jutra bili Andrej Šavikin i Nikola Starčević, đaci, učenici, i Jasna Ristić, nastavnica iz elektrotehničke škole Nikola Tesla. Nikola je iz Politehnike, škole za nove tehnologije. Pričali smo o ovoj zanimljivoj konferenciji koja je bila na Kolarcu, ali to je to bila bio povod za naš današnji razgovor. Vama hvala lepo što ste došli i bili u emisiji Digitalne ikone, koje su ovoga jutra pripremili i realizovali Tatjana Kosanović, Božidar Ljubišić, Igor Istić. Ja sam Tamara Vučenović i želim vam prijetan dan.